Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskara hobetzen tartea honen bestez Bizkaia Irratian, Adolfo Arejita Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi.
Behin baino, sarriago entzuten ditugu edabideetan, neu goizetik jaginaz edo neu etorri naizenean euritan egoan.
Bai, arazoa da, ni eta neu bereiztea kontestuaren arabera eta bakotxa jagokon lekuan erabili, ez toketen estan lekuan. Eta euskera txikitatik eta sendo ikasi dauenak ba bereizten ditu. Baina horretan eskola bidez euskera landu dabenak askotan ba laban egiten dabe, ezta? Hori esateran entorren. Eta Pedro Aurrekoetxea orain artean begure ba laguntzaile eta euskera bezale fina agertu den Erandioko jaun honek ba bialdu eusten mezua hau dala eta apuruat keixean zer ez da. Horain arte behin baino gehiagotan aitatu duzun gai bategaz natortzu. Zelen hau, oneri jorratu izan deutzagu, ez da. Bueno, irrati esatari gazteek, ez dut esango, edo nongoak izan daitek ez, gehiago erabiltzen dabe neu, zeu, geu, neuri, zeuri, geuri, eta bar. Da gero aurrera txuago dino, Pedro, que lehengo eguenean, uste osala, abarren dutzu, taldean ipini ben, mesua jatort burura. Karo, gazteleraz irrati baten esatariako lakoakatzak egin goa lezba, en fin, bueno, beratino, eskatu nahi zuzen Pedrori, ia bialdu idezu zorregati bideak, eta horrego iko bideak izan direzta. Osa, neu goizetik etorren azenean, karo, markatu barik danean, berez, aparteko arrazoirik ez dagoenean enfatizatzeko persona izen ordain bat, erabiltzen dugu forma leuna, forma neutroa, forma markatuako, hau da, ni, i, gu, zu, eta abar, ez da, eta zu, horre denak. Baina, neu erakoak erabiltzen ditugu markatzeko arrazoiren batagoenean, ez da? Kago, esaldia bada, goizetik etorrena zela, eta espadago arrazoi berezirik, ba, esango dugu, ni goizetik etorrena ez gaur, ez da? Edo, beste da, eguraldiaren ganean dinoa, ni etorren azenean, ba, euria zan, edo, bai, euria zan goitxi bera edan arako, bia, ni esan, ez da. Ta karo, neu eta olakoak hor, ba, zera, bueno, Pedro hori arrazoiak eskerrak emonez ganera, esango dut, ba, arrazoi nagusi batzuk jakinatirela neu erakoak erabilteko, persona, sujeto bat, lehenengo persona danean, edo datibo bat, niri persona danean, ba hor, ez dago, indartzen ibili beharrik, ez da. Bueno, mintzagaia eta galdegaia bereizten dira gramatikaz. Mintzagaia da, zeren ganean hitz egiten dugun. Eta galdegaia da, nordan, edo, esaldi horretako, ba, indartu beharreko, persona edo izakia edo sujetu edo dana dalako, ez da. Da, mintzagaia danean, zato baterako, ba, neutroa beti, za. Zu zer dakizu? Guk ez dugu ezer gura, edo, ni nongoan az, ba. Horretan, neu erakoak erabiltea, alperrikoa da, eta ganera, belarrira minimoten da, ez da. Da, gero, galdegaia, edo fokoa deitzen dugun hori, hori orduen bai ipini geinke, ba, zeu izan zara, eta ez ni, edo zeu jakingo zu, eta ez nik, edo guk behar duguna geuk erabagiten dugu, ezta? Edo zuek egizue, zeuek gura dozuena, ezta? Azken baten markatzen dugu, ba, era horretakoa. Baina bitu galdegaia danean behazkotan, ez dugu markatu behar ez dago, ezta? Osa, nori izen da, ba, ni izenaz, ondo esan da dago. Edo, notaki hori, zutakizu edo ez dakizu, osea, zuk izan gainke. Hau da, galdegaia danean edo enfatizatuta dagoenean be, ez da derrigorra. Hori baripe markatzen da, ezta. Bueno, horixe da kontua. Gero, beste puntu bat hau. Sartaldean erabiltzen ditugu gehien forma indartuak, neu geu erakoak. Baina erdialdean hainbet gitxiago. Eta iparaldera eta Nafarroara bagoaz, ia inoiz bez. Iparalde bazterrean badira forma reflexiboak esaten txakienak, ez da, ni aur, zu aur, gu aur, eta olakoak, baina dira xueroa, baixen Nafarroako inguru horretan apurren batera biltzen direnak. Baina, azken baten Lapurdi eta Nafarroa partetik, ba, neu, geu, zeu erakoa be, aldendu egin dira. Ze zangure da baldentzeak, ba, neutrotu edo neutralizatu egin direla, eta ni tipoko forman markatu bakoek iruntzi dabe eremu guztia, esparru guztia. Orduan honekin esan gure dut, ba, nik erabiliko neuke forma indartua kontrakotasuna markatzeko. Esan gure, ni ondana bil, eta zeu, edo guk auta hau dugu, eta zeu ezer gure dozue. Zatu batrako, hori, berezitasun hori markatu gure dugunean. Beti da, salbu ezpenezkoa, forma indartua. Eta oizkoa edo berezkoa neutroa, markatu bakoa.
Ezakuntza ezaguna urriaren azkenerantz ospatzen diran, San Simon eta San Juda egun seinalatutzat emoten dauana.
Bai, ondino ez da, bai, laster da, urriaren 28an, da San Simon eta San Juda, ezta? Bueno, da hori zetorriat burura, ba, azken baten, begira, erreferurrek Xabier Lete kantatzen eban, San Simon eta San Juda, joan zenuda eta negua heldu da, ezta. Azken baten erakusten deu gure euskaldunon pentsaeran edo hizkuntzaren beraren eizokeran bertan be, urtearo nagusiak bi dirala, negua eta uda. Eta beste biak dira, gehi, bentsat iztunen terminologian, udearen inguruan dabiltz dantzan, ezta? Udabarria esaten duguna, azken baten, lehengo udea esaten gagoz. Eta uda goiena esaten dugunean be, udearen azkena, udearen atzena, edo udearen goiena esaten gagoz. Da, neguaren inguruan dantzan, bai batzutan esaten da, bai ez dugu zerabilten, ezta? Bada, lehengo baten erabilten duen hori, negu barrie, negu barririk ez dago. Baina negu lehena bai, iparraldean bada. Zegaitik eguraldi txarra egiten ebanean, iparraldean eta Nafarroaldean. Negu lehena, azken baten ba, neguaren hasiera edo esateko. Baina ude biak. Bueno, kontua da, hau urtearo aldaketa, ba, garrantzitsua izan dela, batez be, tradizioko nekazarien, nekazaritza eta laboraritza mundu horretan, ez da. Eta artzaintzan, da hor danean izan da, ezta, urtearo biak, ezta. Ez dira erreferro asko, baina urtearoaren hasiera edo amaiera santu izen bategaz erabiltia izan da, baliabide bat, azken baten, eleizeak beti izen dauditu, egun jakinak santu izen bategaz, egun askota asko urtean zehar, borduen, hori izan da, gomutara ekarteko modu bat, hau da, horren gomuta, memoria, gogoan, irauteko modu bat, eta horregaitik, ba, artzaintza dalata, badauka txostentxo bat, San Simon eta San Juda, negua heldu da horrek, da, artzai gaixua galdu da dino batek, ezta. Gero, ze ezaugarri ditu, ba, oingo urtaro honek, ba, bide batez esateko, ezta, ba, horrien jauzkerea, azken baten, lotzen da, ba, lurreko uren edo landaren uren gelditzea, eta hori guzti hori, ez da. Gaztain sarraren ostoak neguan zean erortzen dira, edo eriotzea be, azken baten horregaz, udagoienagaz lotzen da, batez be literatura landuan, ez da. Udazkeneko ostoekin batera horrenak egin du hau da, hilda esateko. Gero bada errefrau bat, Andramari egunak, hile diferentetan ditugu Andramari egunak, ez da. Baina bada bat, ba, niri arreta deitu edo mondo eustan eta da, ama Birgina abuztuko urtean bi aldiz balitzake, hau da, desirazkoa da, baina abuztuko, Andramari abuztukoa, ez da. Da, ama Birgina urriko, inoiz ez alduk etorriko. Zegaitek, ja, euraldionak joan doazerako, ez da? Baina errefrau, Nafarroako errezagoa da mori hori, ez da? Gero, baita be, euraldia dalata, askotan aitatzen da, udagoienean, oin beba dira dana eta horretariko isenak, ez da, baina aize errea aitatzen da batzuetan, aize errea, ez da, otadui batean udagoieneko aize erreagaz batera, sua zabaldu oidan legez, indartzutu da, aberriko, abertzaletasun esan gure deukirik inok, indartzutu da bastar guztietan gure alderdia, gerraurriko zer bat, ez da. Baina udagoieneko aize erregaz batera, sua zabaltzen da legez, ez da. Zuteak zelan sortzen diran irudi hori, ez da. Bueno, eta gero baita be, gaztaina horbela, gaztainaren horbelak dira haundiak eta oso igargarriak, ez da, gaztaina horbela ibiltzen dan gizan urgainean ontzia. Hori be, gure itxasgizonen inguruan, ba, emeretzea herremendeko literaturan agertzen, ez da. Eta uda goienaren gozoaren onurak gogoratzen deuzkuz, Felipe Arrasabitiak be, bere beste pasarte eder baten. Ba, hori zeidanak, ba, San Simon eta San Juda negu heldu da.
Aldaketa klimatikoa dala eta honek eusek urte batzuk barru, zelan?
Ba, igual beste era batera izango dira, baina orduan, Rosi, sortuko dira beste sakune barriak.
Beste batzuk, seguru. Herriko jenteak sarri darabilen berba bat, nire akorduan, gure akorduan.
Hau zabaldabil, batez bez sartaldean eta erdialdean. Nire akorduanik Gipuzkoako Goierrian eta Urolan dabe saritan entzun dut, ezta. Esate baterako, hau ekarri deuzte gogora gure Inigo Muñoz Lenguaztean be euskera bezala honen izen erabili genduan hain zuzen be, ba oraintzu Joan Barejakun Luis Baraiazarra idazlearen nire umetako meinaka liburu horretan darabilelako honako pasartean, ezta. Dino, meinaka barrenako, ba giroan, umetako giroan. Basaben, bostekoa eta seikoa izeneko soloak banatzen zituen munan matzilara biegozan. Matz zuriaren gau garau txikiarena, hau da, matz zuria zan, garau txikikoa baina gozoa. Gehien bat, txakolina egiteko erabiltzen zan motakoa, baina gurean esan txakolinik egiten, nire akorduan behintzat. Nire akorduen. Bide batez esateko horrek, Luis Baraizarra gaitatzen dituen bostekoa eta seikoa, dira, nik Urdaibai aldean, da bertan baserrian, barrutiko torrenen, entzun ditut, landak isentatzen, lau solo, bost solo, sei solo, zazpi solo, horre ziren gizelanak. Gizelanak. Gizelana zan, lehenako buruan horretan, ba, labretan, goldatzen zanean, ba, persona batek zenbat gizelan egin al zituen egunean, ba, horren arabera, ba, egindako estimazinozko neurri ez da. Baina, azken baten, begiratu, ba, Urdaibai aldean, ba, bos solo edo sei solo, bos gizelan solo edo sei gizelan solo direnak hemen, dira, bosteko eta seiko, hau bide batez esateko. Baina, natorren, barriro, Rosi, nire akorduan horretara, ez da. Dino Inigo Muñozeke, ni neuke nire gogoan entzun dut gehien bat. Erderaz, que yo recuerde hasta donde me alcanza la memoria esateko. Nire gogoan. Bueno, egi esan, gogoan, esango neuke, kontestu zabalagoan esaten dala. Zato batako ez dagoan hori gogoan, akorduan esateko. Ez dago hori nire gogoan, akorduan esateko, ez da. Bueno, nire akorduan eta nire gogoan biatira sinonimoak, baina gogoan horrek esparru semantiko zabalago hartzen da, hori gure izen dut, ez da. Bueno, esate batako esan duzu, hori gogoan izango duzu, ez da. Bueno, eta gogoan, edo hori gomutan izango duzu, bale, keitio aldean dazkotan entzuten dana, eh? Bueno, gero, akorduan hau, zentzu honetan darabilgunean beti erabiltzen dugu posesiboz lagunduta, ez da. Nire edo gure. Da, ostera ez zuen edo guren eta holan. Baina polita da, formau gure literatorentzat, idazlerentzat eta erabilgarritzaten daukat.
Berbasko aurkezpen baten entzunako esaldia. Zuen eskarmentua aprobetsatu nahi dugu hiriaren alde.
Bai, hau lenguan baolako batzaren hauzi baten entzunean, ez da, zuen eskarmentua aprobetsatu nahi dugu hiriaren alde. Bueno, urrunbako ba, gizartean iria da Bilbo. Baina, esan daigun niltzat, kontestu horretan neuk, eskarmentua sekulen neukian erabiliko. Erabiliko neukian esperientzia. Ze bildur deutzagu esperientzia izenari. Eskarmentua eta esperientzia biatira, maileguak, biatik dat, biak datoz, erromantze hizkuntzetatik. Eh? Bueno, baina, atzera, lehenagoak, gogoara ekarri neban, aitatu neban, ba, koplaz, trikitikopla baten, entzun eban, Alaitz eta Maider ziren, trikitikopla hori kantatzen ebenak, ez da gile letra geuren naziren, dino, esperientziarik ez dugu, eskarmentua bai. Osak, esperientziarik ez dugu gazteak direlako, baina eskarmentua bai. Sufriduta gagozelako, edo gorriak ikusita, edo gorriak eta latzak, edo zuriak eta baltzak, igarota gagozelako, ez da. Bueno, esperientzia, gehienetan erabiltzen dugu, onere txizkoa, edo positiboa danean, edo neutroa danean, gitxien ez besta. Da, esperientziarik ez eukiteak esan gure dau, ba, munduan, ibili laburre eukidogula, eh? Da, mogelen esaldi, beste maixu esalditare guata, asko ikusi da denak, asko ikasi daroaz da. Hau da, ikustea, nik beti erabiltzen dut hemen, alemanek esperientzia esatiko dara bintza, erfagun, erfagen da, fagen da, ibili edo autos edo gurdiz edo dena dalakos ibiltea, bidaiatzea, ezta. Da erfagen da hor zehar ba bidaiatzea. Orduan hori da esperientziaren gunea edo ardatza, ezta, ibili izana. Bueno, ikasia dago esperientziaren oinarrian eta ikasirik eza dago esperientzia faltaren horren da. Egi esan, zelan esaten dugu, herriko jentea zelan esaten dutzu, ze esperientzia hori kultuak eta gehiago, baina herriko jentea askotan ez dugu, holan esaten, erabiltzen ditu beste bide batzu. Nik askotan entzun dut, ez da guztiz esan guraz barreina tiren, baina horrek ez dugu ikasirik. Eh? Edo horrek gitxidaki munduko barri edo munduaren barri ez da. Edo hori munduan asko ebilita dago, edo horrek ikasia handia dauka. Bueno, ikasia kasu horretan ez da liburutakoa bakarrik, ez da, ibilian edo egindakoa. Da eskarmentua esango neuke esperientziaren ondoan edo ikasiaren ondoan dala, lehen ez aitatu dugu moduan berba markatua. Eta berba markatuak dira, markatuak eremu mugatuagoan erabiltzen dira eta indar gehiago erabiltzen dira, baina berezitasun bat edo berezitasun edo bai, bat dauki esangura aldetik, eh? Zato baterako, ba, gogoan daukate egur eskarmentadua zuginona errefraua. Bueno, eskarmentua euki da segaitxe dauka batek. Ba, baltzak eta zuriak ikusita dagoelako mundu honetan, ez da. Esturalditatik hartzen dan esperientzia da eskarmentua gehiago, ez da. Da, zeretara jota, idazaletara jota, eskarmentua izan edo euki, begitu gure Felix Bilbao hau Morgako semea, neurean zean, izan eban gure Tomas Kirru gixajoak eskarmenturik nahiko, bai esan gura hot, eskarmenturik txarturten ebala esan gota, zerak ez da. Ordikeriak kantzetan dau naturalesea eta laburtu bizitzea, ordikeria da mozkorra, ez da. Asko itoten dira ibaietan, beste batzuk kolpeka amaitu bideetan, eta horregaitik ez dago eskarmenturik eta enmiendarik infernura artean. Bueno, infernua aitatzeko, ba, izan behar dago elezgizon bat, eta hau da, 19. mende hasieratako, 100 urte eta gehiagokoa, 200 urte eta gehiagokoa, ja, ezta, Juan Jose Mogel. Bueno, eskarmentu hartu be, horretarako erabiltzen dugu, ezta, eskarmentu hartuta dago bat, zorigatxak eta esturasun gorriak atzera horretan ez jausteko hartzen dabena, ez da, eskarmentu hartuta. Da, bueno, holako asko horregatik, nik gure, zerak gure euskera jasoan, euskera landuan, ba, gomentatuko euskile, ba, eskarmentu itza eta esperientzia ez bardintzat joteko. Maila berean ez dagoz, esan gura zurrekoak izan dabe.
Eta igarri eta asmatu, gauza bera ete dire.
Bai, esan nahi dutze, sartaldeko euskeran, ba, orain, asmatu sartu jaku, Gipuzko aldoan asko esaten da, asmatu aldezu, bueno, asmatu, bai garri esateko azertar, aparau esaten duguna, azertau, baina guk asko esaten dugu, ba, esaten bat dugu men jokoatan, nik beti esan izan dut, ez ez zigerri, supe bai, ez da, igarri, da, igarri hau, egin dugu, zein da espalego legez eta asmatu hori? Ze asmatu be, horretara bagoaz, asmar gaztelaniati datoz. Baina kontua da guk asmau esaten dugula, baina ez hori esateko. Dinot, sartaldeko euskaldunok, ez da? Da kirol kontuan tikartu eta hemen aria, ze kirol partiduen inguruan, emaitza zein izan dan, askotan urrengo emaitzaren bili ibiltzen dira. Da lenguan musikako jaun bat, egon zan entzule fin bat da, da lenguan bigarri neban esan eban, da kontxo esan eban ba, igarri neban horrek, herriko itxurritik erande hori, igarri zeuela. Azarteun eban bezanekian, asmatun eban bezanekian, baina oso polito esan dezta. bueno, horretaran entorren ezta. Da zer da asmatu? Batzutan da inventatu esateko bai. Zubarak izu, zeinek asmatu eban telefonoa, edo zeinek asmatu eban argindarra, inventatu esateko. Horretarako erabiltzen da. Ez bakarrik igarri esateko, espada inventatu esateko, eh? Baina egunerokoan asmatu zertarako erabiltzen dugu. Ba, sentidu barruntau, gernikaldian askotzen da abieu, abeagu, ezta? Horretarako bai, ezta? Percibir, sentir esateko. Ba, esate baterako semea edo alabean goizaldeko orduetan ba ator eta maixarrik ateare ateotsa noiz izango dan goizaldean asmau zaitut etxera sartzen. Esate baterako, ezta?
Bai.
Hori horretarako erabiltzen dugu. Da, Zamarri Paidazlearen esaldi bat jatort, zebein Pepanton izendeko Andrearen etxean sartu eizidan lapurrak, oin behain balekotzen sartzen dira, igarri sentidu barik, ezta? Igone ben honek, lapurrok, Pepantonek asmau barik beronen bizilekura. Asmau barik, sentidu barik. Ba, nik uste dut, ba, Paulo Zamarripak zaparadak bere liburuan dakarren hori, ba, uste dut, eredutzat zertu leguela. Da gero, Urdaibai aldean asko entzuten da, asma horretatik eratorri bat, asmukeriak. Asmukeriak esate baterako, edo asma erabiltzen da baita be, tramar instigar erabiltzeko. Hori, oin be, zigarroa aguan deuela gizion hori, zer asmetan eta dabil gure kontra. Zer asmetan, buruan zer eta dabil guri kalte egiteko. Tramar instigar horretarako bai, zer asmetan eta dabil, ezta? Bueno, da, hau, tirikin jope zentzu horretan darabil, ezta? Bueno, igarri aditzera bihurtuta, ba, esango neuke, igarri badaukala lokuzio bat, ba, gitxitan idatzez ikusten dana berbaz barra-barra eta da, igerri barik esaten dugu, igarri barik zindarron oskuenta, oartzeke, oarkabean, edo esaten duguna, ezta? Irurte joan dira, denporia igarri barik joaten da, ezta? Polita da hori be. Da, holako lokuzioak ez bakarrik idazteko edo irratian erabilteko eta, nik usteot, da, euskara kaletarra daukien ape, ba horrek buruan edo gogoan enbi behar ditue, ba, zeo zer hemen zermoi ginen gabiltzenen gandik, ba, ikasi eta buruan josi eta lantzean behin, ba, bota, ez da, gaztetasuna ben hori behi garri bari joan jaten moduen.
Gaur ba, gauza pilloa ikasi dugu, Adolfo, zeuri esker, datoren aster arte, ondo izan.
Alan beri, eskerrik asko, Rosi.